iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni. V oddaji boste med drugim slišali o ponovnem odprtju knjižnic in kako so ljudje brali v času, ko so te bile zaprte. Spregovorili bomo o obisku nekaterih turističnih destinacij, pa tudi o tem, kako največji trgovci pomagajo v času aktualne krize. Mercator je priskočil na pomoč tako slovenski Karitas kot Rdečemu križu Slovenije, zagnal pa je tudi svojo akcijo Minute za junake. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V tem tednu so svoja vrata znova odprle knjižnice. Od sredine marca, odkar so bile zaprte, je bil edini način izposoje slovenskih knjig prek Biblosa, edine slovenske e-knjižnice. V njej je na voljo že več kot 4000 knjižnih naslovov in po njih so z veseljem posegali bralci. Biblos je namreč obiskalo do 10000 oseb na dan. Uporabniki niso le iz Slovenije, ta seveda prednjači, prihajajo pa iz 72 različnih držav. Največ iz Italije, Avstrije, Hrvaške, pa tudi iz Velike Britanije, Belgije, Nemčije, Švice, Združenih držav Amerike in Luksemburga. Branje e-knjige je praktično. Med drugim je naprave za branje moč učinkovito razkužiti, knjigo si bralec lahko izposodi od doma, zamudnine ne obstajajo, saj se e-knjiga po 2 tednih sama vrne na digitalno polico. Ampak vseeno je knjiga iz papirja nekaj povsem drugega. Zato so se vnovičnega odprtja knjižnic razveselili mnogi. Poklicala sem direktorico knjižnice Franceta Balantiča v Kamniku, Bredo Podbrežnik Vukmir.
Naši uporabniki in uporabnice lahko knjige zdaj vračajo in si tudi izposojajo po predhodnem naročilu. Odziv je kar velik, vendar delo teče gladko, ljudje razumejo posebne razmere, da morajo knjige v karanteno, kjer bodo odležale en teden. Skratka, ni nobenih težav in smo veseli, da končno spet lahko delamo.
Kako se boste držali karantene? Kam boste v tem umestnem času, ko bo gradivo v karanteni, dali vse knjige?
Za karanteno bomo uporabili kar dvorano, ker pač prireditev zaradi znanih razmer ni. In po enem tednu imajo pa te knjige, ki so se vrnile, niso v Kobisu videti kot prosto gradivo, ampak kot pač zadržano, torej, da ga ni mogoče izposoditi. Seveda bo to pomenilo to, da gradivo bo manj krožilo med ljudmi, ampak zdaj je na prvem mestu zdravje in upam, da bo kmalu vse po starem.
Kako je bilo v času zaprtih knjižnic z dostopom do e-gradiva? Kakšno je bilo zanimanje za e-knjige?
Izposoja e-knjig se je zelo, zelo povečala, več kot 100%. Mi smo tudi v času zaprtosti omogočili našim članom in pa članicam, da so tudi tisti, ki so imeli kakšne dolgove ali ki so imeli pretečeno zamudnino, da so lahko do tega gradiva dostopali brez težav. Omogočili smo še celo brezplačen upis na daljavo, tako da so pač ljudje res to elektronsko leposlovje uporabljali. Nekateri pa so vseeno zdaj že težko čakajo, da tudi primajo v roke papirnato knjigo.
Zdaj bo vendarle delovni čas omejen, delovali boste samo do 15. ure, verjetno to obiskovalcem ni najbolj všeč.
Za enkrat smo pač res samo do poldne odprti, ampak ko bodo odprte šole, ko bodo starši spet večinoma v službah, bomo tudi mi prilagodili naš delovni čas, tako da bodo ljudje dostopali tudi izven dopoldanskega časa.
Z direktorico knjižnice Franceta Balantiča v Kamniku sem se pogovarjala Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Prejšnji konec tedna je bil prazničen. Tik pred njegovim začetkom je vlada sprostila omejitev gibanja med občinami, ki je bila uveljavljena za zajezitev novega koronavirusa. Marsikdo je proste in tudi precej lepe dni izkoristil za pobeg v naravo. V gorenjskih turističnih središčih so opazili povečano število obiskovalcev, a kakšnih večjih težav ali celo kršitev niso zaznali. Ljudje so se večinoma držali prepovedi združevanja in ohranjali medsebojno razdaljo. V Bohinju so odprli že skoraj vsa parkirišča ob jezeru, ki so bila prej zaprta, da bi preprečili preveliko gnečo. Spet je mogoče dostopati do slapa Savica in do korit Mostnice. Vrata so že odprli tudi tamkajšnji muzeji. Potem, ko so prejšnja petek in soboto zaradi nekoliko slabšega vremena zaznali le peščico avtomobilov, je bilo v nedeljo ljudi več, a so se razkropili po občini. Župan Jože Sodja je ugotavljal, da se verjetno nekoliko izogibajo najbolj obljudenim točkam. Ljudje imajo znova tudi možnost posedati po klopeh okoli Blejskega jezera, a se številni temu še izogibajo. Tja tekom celotnega dne prihajajo predvsem družina ali pari, posebne gneče za zdaj ni bilo. Redarji in prostovoljci poostreno nadzirajo razmere, ugotavljajo, da je zdaj precej drugače kot pred uveljavitvijo previdnostnih ukrepov. Dejstvo, da v Sloveniji znova zaganjamo določene dejavnosti, se veseli direktor turizma Bled Tomaž Rogel.
Najtežje je čakati, da se začne zopet tisto pravo delo. Zdaj, vse države v tem trenutku veliko pričakujejo domačega gosta. Ne? V tem trenutku je domači gost edini tisti, na katerega računamo in jasno mi je, da bo v turizmu prišlo do sprememb. Ne? Bled je zelo odvisen od tujih gostov in teh tujih gostov bo letos veliko manj. Niso odprta letališča, ni letalskih povezav, so tudi spremenjene okoliščine, ljudje bodo imeli manj denarja, spremenjene bodo potovalne navade.
Kranjska Gora je že od nekdaj zelo vezana na Slovence, zato jo bodo posledice zdravstvene krize verjetno prizadele nekoliko manj. Ker tam domačim gostom sledijo Italijani in Hrvati, upajo, da se bo kmalu sprostil tudi prehod meja. Za velike hotele bo namreč ključno, da se razmere normalizirajo in da bodo lahko spet sprejeli tudi goste iz sosednjih držav. Prvomajski izleti so sicer pomenili zametke vnovičnega zagona turizma. Na območju Kranjske Gore so imeli precej obiskovalcev. Policija je beležila porast prometa po Zgornjesavski dolini. Veliko prometa je bilo tudi v Planici in na Vršiču.
V bistvu kar dost gibanja je, ja. Precej dnevnega obiska, ampak mislim, da je vse v mejah normale. Ljudje imajo še kar to socialno distanco.
Je povedal župan Janez Hrovat. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Že od začetka epidemije koronavirusa v Mercatorju stojijo ob strani vsem, ki jih je to obdobje najbolj prizadelo. Slovenski Karitas in Rdečemu križu so zato darovali 30 ton paketov nujne pomoči za posameznike in družine v stiski. Zagnali pa so tudi posebno akcijo Minute za junake. O tem bomo sedaj govorili z direktorico projektov pri Mercatorju, gospo Majdo Vodopivec, ki jo lepo pozdravljam na telefonski zvezi.
Lepo pozdravljen tudi vam.
Gospa Vodopivec, zakaj ste se odločili za akcijo, kaj ste ponudili v njej in koga ste izbrali kot prejemnika?
Mercator je podjetje, ki je zelo povezano z lokalnim okoljem. Zato vedno stremimo k temu, da tudi ko je težko, nekako skupaj stopimo in naredimo nekaj za naše sosede. Tudi v času korona krize smo zato razmišljali, kakšno aktivnost pripraviti, da bi v bistvu dosegli vse te naše sosede in smo se spomnili dejansko naših junakov. In tako je nastala aktivnost Minute za junake. To smo naredili kot najbolje znamo, z donacijami paketov hrane in osnovnih potrebščin ali pa le z donacijo malic in prijaznim sporočilom zahvale. Že prve dni krize smo malice zahvale poslali v UKC Maribor in Ljubljana. Sledila je donacija 30 ton hrane in osnovnih potrebščin Slovenski Karitas in Rdečemu križu Slovenije. To sta organizaciji, s katerima sicer Mercator zelo tesno sodeluje, a tokrat smo začutili, da dejansko rabita še dodatno pomoč oziroma, da je ta kriza, COVID kriza, dejansko še bolj prizadela nekatere že tako prizadete skupine. Nadalje so se nas dotaknili ljudje, ki vsakodnevno požrtovalno opravljajo svoje delo ali dobrodelno aktivnost. Zato so bili tokrat junakinje ali junaki naše aktivnosti zaposleni na točkih COVID po vsej Sloveniji. Tudi njim smo dnevno nosili malice, zahvale, obiskali smo kar 16 točk po vsej Sloveniji in to cel mesec. Dejansko smo se dotaknili tudi pripadnikov civilne zaščite v krajih, ki jih je korona najbolj prizadela. Odpravili smo se v Šmarje pri Jelšah, v Metliko, v Ljutomer. In ne nazadnje, posvetili smo se tudi 3000 pripadnikom Rdečega križa in Slovenske Karitas po vsej Sloveniji. To so ljudje, ki sicer skrbijo za druge, tokrat pa smo rekli, da moramo tudi njim posvetiti kakšno minuto in se zahvaliti za vse to, kar počno sicer iz dobre volje. Skupno smo se dotaknili tako več kot 13 tisoč srčnih ljudi, med njimi so seveda tudi naši zaposleni, trgovke in trgovci v Mercatorju, ki so se ravno tako kot drugi v prvi vrsti izpostavili za naše skupno dobro. In tudi zanje smo pripravili posebna presenečenja in zahvale.
Gospa Vodopivec, kakšen pa je bil odziv?
Odziv je bil izjemen, celo več od pričakovanj. Izziv je bil tak, da nas je dejansko dotaknil. Jaz mislim, da vsakega od nas, ki je dobil kakšno sporočilo zahvale ali pa je govoril za nekom od teh ljudi, ki so neposredno na terenu pa vsak dan nekako v stiku ali z obolelimi ali z ljudmi, ki rabijo pomoč, to je bila neverjetna izkušnja in kar nas je najbolj v bistvu tako presenetilo je bilo to, kako so ljudje hvaležni. Največ jim je pomenilo to, da smo se jih spomnili, da se je nekdo spomnil na nje, da delajo nekaj skupnega dobrega za skupnost in nekateri, ki niso mogli verjeti, da je bila pozornost namenjena tudi njim.
Kaj vas je torej najbolj presenetilo pri akciji?
To, kako se nekateri požrtovalno vsak dan izpostavljajo za druge, kako nekateri niti ne živijo s svojimi družinami, ker dejansko je prenevarno, da bi okužbo prenesli na druge. Dejansko ljudje po mestih tega ne čutijo, kaj se ponekod dogaja. Ne želimo širiti nikakršne panike ali karkoli, ampak mislim, da je res prav, da se dotakneš tistih ljudi, ki res nekaj naredijo za druge. No? Da smo se in to je bilo neverjetno. No? Kakšen je bil odziv ljudi in to je največ pomenjeno, res.
Iskrena hvala, direktorica projektov v Merkatorju, gospa Majda Vodopivec, za ta pogovor, ki sem ga pripravil, Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
To je bilo v tokratni vdaji vse, uredil sem jo Andrej Šinko. Če ste del zamodili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.
Poslušali ste vdajo iz naših krajev.